Velkommen til vores magiske filmminder. En lille time i selskab med de mest elskede film fra vores barndom og ungdom. Overfor mig sidder kulturgeograf, kunsthistoriker og filmekspert Martin Nybo Steiner, og mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er kulturanalytiker med speciale i populærkultur. Her i Magiske Filmminder er konceptet jo, at vi skiftes til at vælge en film, som vi har et særligt nostalgisk forhold til. Og så dykker vi sammen ned i både filmen og den tid og kulturelle kontekst, som filmen er en del af. Og så forsøger vi også at vurdere, om den her film virkelig er en vaskeægte filmperle, som fortjener en plads i programmets fornemme filmskattekiste, eller om den faktisk bare skal i glemmebogen, fordi vi er nogle dumme nostalgikere.
Ja, de er jo med i programmet, fordi de er i vores indre individuelle filmskattekiste, men vi prøver så at vurdere, om den også hører til i den fælles.
Ja, jeg synes måske ikke, vi går så kritisk til hinanden. Vi er sådan meget, jeg kan godt se det.
Ja.
Det er ikke kritisk journalistik, I lytter til her. Vi har været vidt omkring allerede senest i Japan med lidt 80'er animation. Det var selvfølgelig dig, Martin. Men nu skal vi altså hjem til Danmark, og vi befinder os i år 2000 med den her film. Og til jer, der har glemt den tid, så var det det år, Britney udsendte sit andet album, Oops, I Did It Again. Og så var det jo også dengang, hun var kæreste med Justin Timberlake, som dengang jo bare var Justin fra NSYNC. Og de havde jo også deres storhedstid i år 2000 med Bye Bye Bye, efterfulgt af den helt identiske sang It's Gonna Be Me. Det var også dengang, man kunne tage til halvbal i provinsen og høre DJ Alligator med Blow My Whistle. Og endnu en dublet, Suck On My Lollipop, der kom lidt efter.
Yes.
Men nu vi er ved popmusikken, så var der jo også noget dansk musik i år 2000. Blandt andet Rollo og King med Ved du hvad hun sagde?
Ved du hvad hun sagde? Hun sagde.
Tag bukserne af.
Jeg smilede skævt og tænkte chancen, den må jeg tage. Pludselig var jeg solgt.
Det er, altså, det er min rus-periode. Jeg startede på universitetet i 2000, og det vil sige, min rus-tid, der var utrolig meget rollo-king.
Ja, jeg startede i gym.
Ja.
Så ved vi ligesom, hvor vi er. De lavede også en duplet med, det var jo en Melodi Grand Prix-sang med, hvad hed den nu?
Hvad er det? Ja, det kommer vi i tanke om en øjeblik.
Det kommer vi i tanke om. Og grunden til, at de gjorde det, var jo fordi, at i år 2000 var året, hvor Danmark vandt det internationale Melodi Grand Prix.
Med der, står et billede der på mit bord.
Yes, der står et billede der på mit bord. Også en dum titel. Det var nemlig, det var sjovt i år 2000.
Ja.
Men vi vandt jo i år 2000 med brødrene Olsen, Smuk som et stjerneskud. Eller, som den kom til at hedde på engelsk, Fly on the Wings of Love. Ja, og 2000, der var altså bare, det var Danmarks storheds, ikke tid, men år.
Ja, præcis, det var der, vi peakede.
Det var der, vi peakede. Blandt andet med den film, vi skal tale om i dag, nemlig Blinkende Lygter. Den gjorde et kæmpe indtryk i Danmark. Jeg tror ikke, man finder nogen, altså der har været i hvert fald unge mennesker i den periode, der ikke rendte rundt og citerede den dag ind og dag ud.
Ja, det er jo også meget påfaldende, når man ser den endnu, ikke? Altså, man kan sige, om man vil, og vi kommer ind på en del af det senere, men altså, der er virkelig så mange sådan ikoniske øjeblikke og replikker, og som man netop, hvis man er sådan af vores generation-agtigt,
ja,
bare har refereret og citeret og i en væk, ikke?
Ja, og på den måde, hvor man nærmest har glemt, at det er fra Blinkende Lygter, fordi det er bare blevet en del af sproget at sige nogle af de der ting. Og så har den jo også, den har en helt særlig stemning også, sådan lidt, der er også Adams æbler og de grønne slagter af ham her. Mm. Anders Thomas Jensen. Ja, Jens Anders Thomasen. Jeg synes altid, jeg siger noget forkert.
Thomas Willum, Henner, Petersen, det er sådan lidt det samme. Det er alle sammen lidt det samme.
Ham den danske, med de danske navne.
Ja.
At han laver meget de her sådan halvt socialrealistiske, halvt surrealistiske film. Men Blinkende Lygter, altså han generelt er der jo virkelig gode replikker i hans film, men Blinkende Lygter tager simpelthen prisen.
Jeg har kræft, om du har haft diarré, siden jeg var 16, mand.
Du er 40.
Se dog på mig, Torke. Jeg skal have noget medicinalbehandling.
Lad nu være med at bløde på pengene, Peter.
Hvad løjser?
Den er tom, din idiot.
Han prøver jo bare at slippe for at lave noget sådan et dovent svin.
Hold nu kæft. Luk røven og snift dit lort, mand.
Det har jeg ikke gjort.
Jeg skal have noget mad. Jeg skal have et bad. Det skal jeg have.
Er du læge?
Ja.
Faktisk så er Ude Dit Livs en af vores største digter.
Det er en syg høn, der har lagt det æg der.
Det er simpelthen så morsomt en film at sidde og se. Jeg klukkede hele vejen af de der replikker. Men det er jo også, og der er nogle skuespillere, der er helt vilde. Altså, de leverer dem jo. Altså, de gør så meget ekstra ved de replikker også.
Mm, mm.
Men kan vi sige noget om filmgenren, Martin?
Jamen, altså, det er en lille smule svært, fordi det, altså, i helt orden, så må man sige, det er jo en action-komedie.
Ja.
Det er sådan, der er et sådan grundlæggende sådan action-thriller-plot, og så er der alle de her sådan komiske replikker, ikke?
Jo.
Men jeg vil sige, i virkeligheden, hvis man tænker sådan den klassiske action-komedie, som sådan noget som Dødbringende Våben, for eksempel, eller måske Die Hard, ikke? Så kan man sige, så er der et andet spor af dansk film, som også starter, her, nemlig de der I Kina Spiser De Hunde og sådan noget, som også er sådan nogenlunde samtidig med det her. Det er jo mere rene action-komedier. Der er den her, har helt klart det der mere sådan surrealistiske element, og jeg synes, en ting, som jeg i virkeligheden var slået af, da jeg så den, nu er det nogle år siden, jeg har set den sidst, det var, at altså, hvor lidt stiliseret actionsekvenserne i virkeligheden var, sammenlignet med for eksempel altså de klassiske actionkomedier, som jo har den her tydelige sådan fokus på også at gøre actionscenerne spændende og visuelt interessante og sådan noget. Ikke? Altså der er det her, det meget, meget action sker jo i virkeligheden uden for skærmens ramme, eller i hvert fald ikke filmet sådan specielt interessant. Så det er, altså actionsekvenserne er virkelig bare en ramme for den personlige fortælling og for og for komikken, ikke? Altså det er en action-komedie, som er relativt uinteresseret i action-delen.
Ja, lige præcis, og det ser man faktisk lige fra starten i introscenen, hvor vi har de her fire kriminelle fyre i 30'erne og 40'erne.
Mm.
Lige i starten af filmen, der er det noget med, at de skal modtage en lastbil smuglet cigaretter nede ved havnen. Sådan rigtig, det er meget nutidigt kriminelt. Det er ikke sådan Olsenbanden med et kup med noget sytråd og en gummiand. Det er sådan rigtig kriminalitet, ikke? Vi skal ned og have nogle cigaretter.
Mm.
Og der ser man netop også det første action og sådan vold, og det sker nemlig lige præcis uden for kameraet.
Cigaretter.
Dada!
Hvad satan? Det er sgu da ikke prins.
Hvad fanden skal vi med 34.000 kartoner og grøn luk? Det er sgu da ingen, der ryger med en tomsmøger. For helvede da! Cigaretter?
Luk røven, mand.
Anders, lad nu af! Peter, kan du ikke lide?
Ej, men hold op med det der, mand.
Vi ser simpelthen Mads Mikkelsen tæveløs og sparke og hoppe på et tidspunkt på den her polske lastbilchauffør.
Ja, sådan en virkelig østeuropæiske lastbilchauffør i hvert fald, ikke?
Stereotyp, ja. Det er sådan en dejlig racistisk film i alle retninger.
Ja, altså det er jo noget, som jeg tænker, vi helt sikkert kommer til at snakke om, fordi det, altså, der er rigtig meget i den her film af sådan noget nuller, måske 90'er, sådan netop sådan noget casual racisme, hvor vi er sådan, jamen vi mener det jo ikke rigtigt, så derfor kan vi godt gøre det, ikke? Eller sådan, og hvor karaktererne opfører sig utrolig racistisk overfor, og både taler om og opfører sig overfor sådan ikke danske karakterer på en ret upassende måde, men det er så meningen, det skal være sjovt, ikke? Altså det er meningen, vi skal grine
af det. Det er hyggeracisme, ikke? Og jeg tror, man tænker, at det er legitimt, fordi man også stikker lidt af de samme sådan hundestereotyper ud til nogle danskere.
Mm.
Altså tænker man, det er lige, og der skal man jo selvfølgelig bare huske, at nu er det danskere, der laver filmen, og det er lidt mere surrent og gør nar af sig selv, end af folk, man har udnyttet i århundreder.
Mm.
Men det skal vi ikke tale om.
Ja, og filmen forsøger jo i hvert fald ligesom på at gå på sådan et knivsæg af, at vi både skal have gjort karaktererne sympatiske og usympatiske samtidig. Ikke? Og det, altså, det synes jeg, der er et spørgsmål, når vi nok kommer til at snakke om, hvorvidt det lykkedes.
Ja.
Er de her karakterer så usympatiske, så vi ikke kan have sympati med dem, eller er de i virkeligheden så sympatiske, så vi tvinges til at acceptere nogle sådan noget adfærd, som hvis det nu var en person i virkeligheden, som ville have meget svært ved at kunne tilgive og se bort fra.
Det minder lidt om den karakter, som mig og Katrine Wismann, vi talte om, da vi talte om den eneste ene lastbilchaufføren Knud, som også er helt åbenlyst racistisk. Og der sagde Katrine noget meget interessant. Hun sagde, jamen han findes jo i Danmark, og han er jo tit flink.
Mm.
Og det er jo det, der er, ikke? Altså det der med, at racisme er jo ikke kun sådan, du ved, Hitler, der sidder og tegner koncentrationslejre.
Mm.
Det er også sådan hyggelige typer, der ikke har lært fra barnsben at tage det hensyn, eller sådan, som bare har lært, at det er sgu okay at stikke sådan noget ud, ikke?
Ja.
Og det er jo også det, der er tilfældet med vores fire hovedpersoner her.
Mm.
Det kan være, vi skal lægge ud med at tale om vores fire hovedpersoner.
Ja, det tænker jeg, vi
har. Har du en favorit? Hvem altså, er du? Hvem er du i blinkende lygter? Det er Sex and the City spørgsmålet, Martin. Ja. Velkommen til.
Ja, jamen, altså i virkeligheden, i virkeligheden er jeg jo helt klart Stefan, ikke? Altså jeg er Nikolaj Likås, for den bløde mand, der er ikke sådan rigtig, der bare sådan lidt gerne vil holde i hånd med sin kæreste og sådan lidt nogle gange går lidt med på noget af hans venner også gør, ikke?
jeg tror helt sikkert, at Stefan er jo ham, vi alle sammen skal sådan, det er jo den normale, ikke? Ja. Det er den mest normale af de fire.
Ja, ja. Altså min yndlingskarakter er absolut helt klart Peter, altså Ulrik Thomsen, efter hans rep-traumatisering, det kan vi jo komme tilbage til. Ja. Jeg synes, altså jeg har min sådan forbehold over for Ulrik Thomsens præstation af Ulrik før.
Nå.
Det skal her. Altså, jeg synes, det er sjovt, det her med, jeg skal have noget coke, eller hvad det er, han siger. Men jeg synes, den er også overspillet en lille smule. Til gengæld, så synes jeg, at den er totalt spot on, når han skal underspille som den traumatiserede Peter. Det synes jeg er virkelig godt og virkelig sjovt.
Ja, den er da helt spist op af mus, den her. Der er nogle mus, der har spist over dit løsens vogn.
Hvad nu? Skal vi til at analysere digt også, eller hvad?
Nej, lad nu være.
Luk røven, mand. Din hjerne har ikke fungeret, siden du kom ud af det kølerum, ikke? Hvad fanden er det, der sker med os? Stefan.
Der er han også med en James Bond-film, hvor jeg også tænker, hold kæft, hvor er han god, når han står og stille. Ja, eller sådan, jamen, der er et eller andet der. Jeg synes, han er vildt god, som den der overgearede
coke-hoved. Coke-hoved.
Ja. Torkild er ramt. Det er så morsomt.
Ja.
Men ja, vi har Torkild, lederen, spillet fantastisk af Søren Pilmark.
Ja, i stedet sådan i gang med sin renaissance der, ikke?
Ja. Efter Gyngehøvdingen, som var den oprindelige.
Hans første sådan peak i hans dramatiske karriere. Og så var der lige en dal på nogle år, ikke? Og så kom han stille roligt tilbage.
Jeg ved ikke, hvor ørkensønderne placerede sig, om de så var nede i dalen, eller om det var en del af renaissancen. Men vi har altså Torkild placeret fra starten som sådan bossen, ikke? Altså han har den her læderjakke på, og han er karseklippet, han har et ar. Altså vi kan ligesom se, at han er hårdkogt, og han er sådan. Altså der er meget kontrol i ham på en eller anden måde, ikke? Altså det sejler ikke så meget, som for eksempel Arne, som nok er vores nummer to i det her hierarki, i den her bande, som er the loose cannon.
Ja, han er psykopaten, ikke?
Ja,
altså
voldspsykopaten, mere specifikt, ikke? Han er simpelthen bare. Vi ser allerede de allerførste indstillinger, hvor han sidder og krasser på en nummerplade. Til fremtidig forfalskning, går jeg ud fra. Eller også bare fordi han har bidt sin negle, det ved jeg ikke. Men hvor Peter står sådan og leger lidt og for sjov, sådan jabber lidt til ham med knytnæven, sådan for sjov. Mm. Og så kigger Arne op en gang, og så træder Peter væk, fordi sådan, ej, du skal bare ikke fuck med Arne, sådan han skyder dig i hovedet. Altså.
Ja, ja.
Han er så ægte farlig, Arne.
Ja, og der er ingen, altså, man mærker jo også undervejs, han er jo også farlig over for sine venner. Altså de har jo også alle sammen sikkert fået tæv af ham på et eller andet tidspunkt, ikke?
100%.
Altså, man ser, hvordan han opfører sig over for Peter, da han er inde i fryserummet, ikke? Han har ingen skrubler i forhold til også at gennemtæve sine bedste venner, hvis det ligesom.
Nej, fordi når man trykker på knappen hos Arne, så går han amok. Og det er jo så også symboliseret, altså den her film, ligesom de andre, den her instruktør, fyldt med symbolik.
Ja.
Og Arne løber rundt med en sportstaske med måske 50 våben i. Det er altså urealistisk, men også så morsomt, at han er jo bare den her tomme sportstaske fuld af våben, ikke?
Mm.
Han er en tom skal af et menneske med vold i sig, ikke?
Jo.
I hvert fald i starten af filmen. Vi kommer tilbage til, hvad der så kan blive renset, altså hvad vi kan få ud af ham af ægte menneskelighed.
Mm.
Det andet, vi ser ved Arne, det er jo også, at han er jo han er socialt lavere end Torkild. Det ser man i hans tøj. Han har mere snavset tøj på, undertrøje og den der virkelig beskidte sådan denimjakke, som ikke har været lige så dyr som læderjakken. Og han har også langt fedtet hår, ikke? Hvor at Torkild har den der buzz cut.
Mm.
Så vi får allerede også at vide her, okay, men de kommer måske fra lidt forskellige sociale lag.
Mm.
Noget, man også ser med Peter og Stefan. Peter render rundt i det her jakkesæt, og han er jo også, han tager coke, ikke?
Mm.
Altså, der er vi også sådan lidt op af den sociale rangstige i forhold til, hvad for nogle stoffer, man vælger at gøre brug af. Og Peter har den her lidt overklasse-tendenser. Han er også de inde i et kup lige her i starten efter cigaretkuppet går galt, så er færingen, som på en eller anden måde ejer Torkild, fordi han skylder ham penge, meget klassisk mafia-setup, så siger han så, nå, okay, nu mislykkedes det med de der grønne look, fordi der ikke er nogen, der ryger mentolsmøger med at være rigtigt. Så skal de røve et pengeskab hos en græsk diplomat. Og der går Peter altså rundt, altså Arne går rundt og bare smadrer.
Mm.
Altså han går bare rundt og smadrer ting, fuldstændig umotiveret.
Bogstaveligt talt med hovedet, ikke? Han tager sådan nogle vaser og faktisk klasker dem i hovedet på sig selv, ikke?
Præcis. Han er bare sådan, han er så morsom, altså det er helt vildt. Sådan har man en skruetrækker ind i et billede og sådan noget.
Mm.
Og Peter går rundt og siger, kæft, hvor er det pænt. Ej, hvor er det flot spejl og flot håndværk. Og ej, det her maleri. Og ej, hvor er det nogle flotte ting.
Ja.
Altså han har den her værdsættelse af af overklassens digedarer, ikke?
Mm. Ja, ja, og samtidig er det jo sådan lidt tydeligt, at han tilhører jo ikke den her overklasse. Han har bare de her prætentioner, ikke? Altså, fordi han, det er jo ikke, altså, det er jo helt, han har jo ikke læst nogen af de bøger, der står på hylden. Han synes bare, det er flot, at de er der. Han synes, det er flot, at der findes mennesker, der har sådan nogle ting stående, ikke?
Ja, nogle flotte læderindbundne bøger. Så der er Peter sådan lidt mere uppity, hvis man kan sige det. Og så har vi Stefan, som er en sjov figur i det, han jo er... Han er sådan lidt den der fornuftige dreng i børnehaven med en tyk flyverdragt, ikke? Mm. Altså, han har rigtig vintertøj på, han har hue på, og så er han meget sådan tryghedsorienteret med, at han spiser, han undgår konflikter. Han holder sig meget langt væk både fra vold og fra stoffer og fra det ulovlige, og sidder bare og spiser barbecue-chips, ligesom alle andre.
Mm.
Og det er jo der, hvor vi netop ser sådan, Stefan, han er den der, vi kan alle sammen komme på afveje.
Ja, ja. Ja, ja, altså han er jo kun kommet ind på den kriminelle løbebane, fordi han har fået de her tre venner, ikke?
Ja.
Altså det ligger helt sikkert, helt tydeligt, ikke til ham naturligt, men...
Der kommer intet fra ham, som ligesom altså selv søger derud.
Ja.
Fordi han simpelthen, det han søger, Stefan, det er fred, altså i relationerne, og sådan tryghed i livet hele tiden. Det er jo også derfor, at han er den eneste, der har en fast kæreste, ikke? Thorkild bliver jo dumpet. Det er jo det, der sætter filmen i gang. Det er jo, at hans on and off dame gennem længere tid...
Iben Jejle
dumper ham, fordi hun har fundet en på avisen, som gerne vil have børn og flytte sammen og sådan noget. Ja. Ikke? Og der er Torgild så sådan, shit, mit liv er tomt. Og der er det så der, at plottet stikker af. De har stjålet de her penge for færingen, men stjæler dem så pludselig fra færingen.
Ja, ja, det er jo meget, på den måde synes jeg, det er jo meget interessant greb det her med, at det netop er, altså, det er jo virkelig sådan en eksistentiel krise hos Torgild, der sætter det hele i gang.
Ja.
Men det, altså det får de andre aldrig, eller ikke at vide før, meget sent i hvert fald. Altså det er ikke en, han afslører. Altså han afslører ikke sin motivation over for sine bedste venner. Måske ved han det ikke engang selv, hvorfor det er, han gør de ting, han gør. Hvorfor han pludselig siger, skid hul i det hele. Ikke? Nu stikker vi bare af og tager afsted med de her penge.
Ja.
Og senere sådan, når man nu køber vi pludselig en krog og går i gang her. Ikke? Det er måske ikke, altså han vil nok heller ikke selv have været i stand til at forklare sin motivation på noget særligt højt plan. Vi som seere kender det, men...
Mm-hmm.
Og Torgild kender det lidt, og de andre tre ved det overhovedet ikke.
Men, og siger også flere gange, hvorfor gør du det her? Eller sådan, hvad laver du, Torgild? Altså, han er jo vildt umotiveret i forhold til den Torgild, de har kendt i mange år på det tidspunkt. Ikke?
Mm.
Og netop det her Torgilds livskrise, det minder mig om mandevenskaber, som jeg synes er et virkelig interessant portræt, vi har i Blinkende Lygter.
Ja, for det var faktisk, kunne jeg faktisk godt tænke mig at spørge dig om, fordi at... Du har jo både i private samtaler og også sådan on-air flere lejligheder udtrykt en sådan generel modvilje mod medier og populærkultur, der har netop mandevenskaber som emne. Altså du har faktisk sagt, at du aldrig nogensinde mere gider at se en film, der handler om et mandevenskab.
Ja.
Og det er fordi, du synes, det piker, at den ultimative film om mandevenskaber er lavet, eller hvorfor får den her film ligesom en undtagelse fra den regel?
Det skal jeg sige dig. Det er fordi, at den rammer plet, hvor de fleste mandevenskabsserier og film... De idealiserer og glorificerer den tomme og magtstyrede relation, som mandevenskaber har, og siger, det er noget særligt og noget godt. Som for eksempel i True Detective, når Woody Harrelson ruller Matthew McConaughey ud i en kørestol, efter de har smadret hinanden og hinandens familier, fordi de skulle finde en morder.
Mm-hmm.
Og det er sådan lidt, vi har en særlig samhørighed, som vi ikke kan sætte ord på. Ja eller nej. I har en dårlig samhørighed, hvor I ikke kan tale om ting, kunne man også sige. Og derfor bliver jeg irriteret, fordi jeg ser, at det bliver sat op på en piedestal, som noget, man skal efterfølge, og sådan, vi har en stærk relation, men ingen ved hvorfor. Bullshit.
Ja.
Det her, der ser vi jo faktisk mandevenskabet udstillet med alle dens frygtelige dynamikker, men samtidig så får vi så også lov at se, okay, men hvad er det så mandevenskabet udfylder? Hvad for en værdi har det for hvilken type mennesker, og hvorfor? Fordi nogle andre ting ikke kan lade sig gøre på grund af deres opvækst, så bliver det simpelthen en, hvis jeg skal sige det hurtigt, en erstatning for kernefamilien. Og ikke en sund erstatning for kernefamilien, men en erstatning for kernefamilien, der enten kan gå helt amok og skabe død og ødelæggelse, eller kan finde et leje, hvor den er rimelig harmløs. Og det er jo den lykkelige slutning her. Det er mandevenskabet, der ikke imploderer og eksploderer i vold, men som finder en hyggedestruktiv. Sådan et hyggedestruktivt stadie at ligge på.
Jeg glemte faktisk at spørge dig om før, altså den modsatte vej, om hvilken af dine karakterer, eller hvilken karakter du ligesom ville identificere med. Fordi en ting, jeg tænkte på, da jeg sad og så den i går, så var det sådan, okay, man er sådan, gemmer sig, er spærret inde lidt i sådan et hus langt ude på landet, og lever så af frysepizzaer, og så masser igen og igen. Altså det var præcis det, Mathilde ville gøre, hvis du var i den situation. Så hvad, altså,
Jeg er i hvert fald ikke Arne, som vil til Barcelona. Giv mig en sofa og en frysepizza, og alle afsnittene er Matador.
Ja.
Det er helt fint. Altså, så på den måde kan man sige...
Du er også Torgild.
Så ja, jeg er måske Torgild. Jeg ved det ikke. Men det her mandevenskab, eller før vi går ind i mandevenskabet, kan det være, at vi også lige skal kigge på de traumer. Fordi at det er jo der, hvor den her film måske bliver mest... Altså, jeg vil ikke sige klodset, fordi jeg elsker den. Men den bliver meget åbenlys. Ikke? Den er sådan, okay, vi har fire karakterer, de har hver... et flashback til barndommen, og alle flashbackene har et rundt vindue i sig.
Med et kors.
Med et kors, så vi forstår det her med både med altså, faktuel religion, som jo er en del af noget af det med konfirmationen og æblerne i Edens have hos Torgild og sådan noget. Men også det her med, at vi zoomer ind på deres øjne tit, når de lige inden de får flashback, så vi står der, det her vindue er sådan vinduet til sjælen, vinduet til det traume, der har skabt deres livsbane, eller været dominerende i forhold til deres valg i livet. Ikke?
Ja.
Ja, hvad for et traume skal vi springe ind i først? Det første traume, vi dykker ned i filmen, er jo Torgilds.
Og det er måske i virkeligheden det, der også er sværest at forstå, synes jeg, eller i hvert fald sværest at sådan sætte sig ind i, ikke? Fordi det er...
Det er rigtig mærkeligt.
Det er i virkeligheden ret underligt, ikke? Og noget, hvor der virkelig sådan... Hvis man er sådan lidt positivt indstillet, så kan man sige, at det er et sted, hvor der skal læses mellem linjerne, hvor man skal prøve at sådan tolke nogle personligheder og nogle familiedynamikker ud fra meget, meget få små spor. Hvis man er lidt mindre gavmild over filmen, så kan man sige, at det er sådan lidt dovenfortalt, og måske noget, der ikke sådan giver helt mening, hvis man tænker over det.
Ja, men jeg tror også, at vi netop i det her minde, Torgild har, hvor vi zoomer ind på, at hans forældre har købt et lille bitte, jeg ved ikke, om det er kolonihavehus, men det lugter sådan lidt af dansk kolonihave. Der er, vi har Dannebro i haven, og vi har et æbletræ, og vi har alt
det ser ikke så lille ud på billedet, men når man er inde i det, så er det i hvert fald lille nok til, at unge Torgild ikke kan få sit eget værelse.
Ja, og bliver klaustrofobisk af den af kernefamiliens fire mure, ikke? Men det, som jeg også tænker med det her minde, er, at det er en slags forløber til Adams æbler. Altså, der er noget i den stemning, som vi har i Torgilds barndomsminde, som er mere surrealistisk end alt det andet i den her film. Ja, ja. Som er mærkeligt. Altså, det her æbletræ ude i haven, hvor at æblet jo er, som i Bibelen, den forbudte frugt, man ikke må spise af. Og det gør Torgild. Og han spiser af den, fordi han ikke får sit eget værelse. Og hvad skal man sige? Skal man opsummere det sådan lidt hurtigt og klart, så er det jo noget med, at forældrene prioriterer deres egne drømme, og ikke lytter til deres børns behov overhovedet.
Ja.
Og ikke respekterer deres autonomi, hvorfor den her 18-årige Torgild ligger så over i fodenden i forældrenes seng. Hvad ingen 18-årig ved. fordi faren har så travlt med, at han skal have en have, ikke? Men jeg tænker, det er sådan noget med, ej, far hans frimærkesamling, eller far hans et eller andet hobby. Så derfor er der ikke, du ved, der er ikke råd til julegaver, fordi far han har købt et Steinway-klaver, han kan sidde. Altså, det er vel derover vi skal, den her egomania.
Ja, eller også er det modsatte, ikke, det her med, at det er sådan småligheden i farens beskedende ambitioner, ikke? Altså, han bundet af at bare være i en familie, hvor det eneste, man kan interessere sig for, det er at få et æbletræ til at...
Og manglende format, ja.
Altså, ja.
Ja, men det kan selvfølgelig
manglende
også være.
Manglende udsyn, eller hvad sådan noget men ja, men det er ikke klart, ikke? Men det er, men, og så er det jo så samtidig fortalt på den her, sådan, med sådan en lidt eventyrslogik, også netop det her med æblerne, og det her med, når man først så tager han et æble, og så får han så at vide, at han ikke må plukke æblet, og så spiser han det, mens det bliver hængende, og så får han at vide, at han ikke må røre æblet, og så ødelægger han det tredje ved hjælp af en malerspand og sådan noget, ikke? Altså.
Og det er jo fordi, at Torgild, i modsætning til for eksempel Arne, han på en eller anden måde respekterer kontrol og autoriteter og regler, men afsøger deres grænser lidt mere systematisk. Altså, han prøver at gøre det inden for systemets irrationelle love, ikke? Som jo bliver meget interessant i det, han også netop er den, der insisterer på kontrol i voksenlivet, selvom de er kriminelle, så er det sådan, at vi kan ikke skyde jern ud i skoven, eller nu bliver vi nødt til at gøre det på den her måde, eller den polske lastbilchauffør bliver nødt til at komme til tiden, selvom han er kriminel smugler. Ja. Altså, han bliver ved med at insistere på det her ordentlighed, eller på de her regler.
Det er en eller anden psykologi, som er lidt svær at forstå, men det er måske også meningen, ikke, at Torgild skal ligesom også være vores mest gådefulde karakter, ikke, hvor de andre tre har en eller anden tydelig sådan centralt kendetegn, som...
Ja.
Som driver deres karakter, der er han ligesom den mest uudgrundelige på en eller anden måde, og derfor har han måske også den mest uudgrundelige oprindelseshistorie, ikke?
Ja, og det er jo også der, hvor han bliver hovedpersonen, ikke? Han har flest nuancer, hvor de andre bliver lidt mere karikaturer. For eksempel Peter, traume, som vi finder ud af, jamen det er jo en tidlig, han har røget en cigar eller en cigaret, og så har hans far gjort det ved ham, som hans farfar gjorde ved hans far oprindeligt, proppet ham ind i et skab og bedt ham ryge hele pakken.
Mm.
Og så sidder han derinde. Og så lukker moren ham ud, og han stikker af, og så tager han coke som voksen.
Mm.
Altså, ja. Det er meget 1% giver 2, bum, videre.
Ja.
Og
og det er også det der med, at han har sådan en viljeskamp med faren, ikke? Altså, han nægter faktisk at ryge de her cigaretter, og derfor bliver han siddende inde i det der skab i et år, eller sådan noget, ikke? Fordi ingen af dem ligesom vil give sig, ikke?
Ja, og det er jo hans private oprør, ikke? Mm. Men på en eller anden måde er der den her helt tydelige connection mellem misbrug, altså sådan nikotin til kokain, ikke?
Mm.
Som vi skal følge. Og så har vi Arne, der han er sådan rigtig underklasse, ikke? Der er bare sådan en far, der render rundt i en undertrøje og er lidt voldelig og truende og giver ham en lussing for ingen grund whatsoever. Mm. Bare giver ham en lussing for sjov en gang imellem. Og Arne går ud i skoven og har snuppet et jagtgevær, eller vennen har stjålet et jagtgevær, og så skyder den ene den anden og bliver ikke ramt, og så begår den første selvmord. Men i hvert fald er det her med, at Arne, fordi han intimiderer og presser, på en eller anden måde bliver medskyldig i sin vens selvmord.
Ja.
Og det er traumet der, sammen med, altså, og han intimiderer jo de her venner, fordi faren intimiderer ham.
Mm.
Altså helt klassisk sådan mobbe.
Mm. Ja.
Stefan, lidt mere interessant, synes jeg faktisk også.
Bestemt.
Altså han er næsten oppe på siden af Torgild. Han sidder til sin konfirmation, og hans søster sidder i sådan en englehvid konfirmationskjole, selvom det ikke er hendes konfirmation, og aborterer.
Yeah.
Og der er noget med, at der er et barn, der er dødt før.
Yeah.
Og det hele er meget mere...
Det er meget trykket, ikke? Altså, det er, man kan virkelig mærke, at han har det bare skidt i den her situation. Faren holder den her sådan uendelige konfirmationstale, som ikke har noget med ham at gøre overhovedet, ikke? Og, som, altså, og man har den her bedstemor spillet af Helle Virkner, ikke? En fin callback til alle de her matador-ting, der noget ellers er, ikke? Ja, og altså man kan sige, der for ham er der jo ikke så sådan et akut trauma, det, men det er helt tydeligt, det her det er virkelig kulminationen på 14 års trykket stemning, ikke?
Altså, ja, præcis.
Og hvor han der kunne, nu kunne han bare ikke mere.
Og apropos Matador, også Karen-Lise Mønster,
ja.
Ulla Jacobsen, som er den her lidt krummeagtige mor, men uden hjertevarme, som er sådan, nej, Stefan, du spiller på bordet, og nej, du må ikke bløde på tættet, når du aborterer.
Ja.
Altså, det er jo den her vanvidsfamilie, ikke? Og det er jo også der, hvor Stefans traume bliver ret interessant, for han søger jo med Hanne, spillet vanvittigt morsomt, synes jeg, af Sofie Gråbøl.
Ja.
Jeg kender ingen, der kan grine sådan så morsomt som hende.
Og det er, altså, ja, Sofie Gråbøl er fantastisk, fordi hun er jo så sød og så smuk og så alt muligt, og samtidig er hun bare den bedste i Danmark til at spille utrolig irriterende, ikke?
Ja.
Altså virkelig.
Og jeg forstår det ikke, og hvordan kan hun decideret være grim? Altså jeg synes, Hanne er så grim at se på.
Ja.
Og det er Sofie Gråbøl, som er gudskøn. Hun er en fantastisk skuespiller. Men Stefan søger den her kernefamilie, fordi det, han er mindst fucked up på den der måde. Eller sådan, du ved, der er ikke nogen jagtulykke og selvmord hos en ven, eller blive spadet ind i skabet. Men han er vokset op med en total ensomhed. For det er det, vi ser ved det her bord. Der er ingen, der forstår ham. Han er for stor, han er for klodset, han spiser grimt, han spiser for meget.
Mm.
Altså, han passer ikke ind i den her lille, fine boks.
Mm.
Og han søger så kernefamilien, og fordi han søger jo tryghed og normalitet. Og det søger han så med Hanne.
Ja, han har jo søgt den i første omgang i sin lille sådan ersatsfamilie her med de tre andre drenge, ikke? Altså, det er jo der, han ligesom har... Altså, det er jo det, han har fundet hos dem, ikke?
Jo, det er det helt sikkert, og det er jo også... Altså, det kommer vi også tilbage til, hvad de så har fundet hos hinanden. Men det interessante ved Stefan er jo, at han faktisk bliver ensom på samme måde med Hanne.
Mm.
Altså, det der med, at der er ikke plads mellem ham og Hanne, og den, for hun når jo at blive gravid, så den familie, de skal starte der, der er ikke plads til ham og hans mærkeligheder, vel?
Mm.
Altså, i det her med Hanne er det jo meget hans venner, hun fokuserer på, ikke? Men det bliver den her... Jeg tror, han når at mærke der på vej hjem. Han er jo lige ved at stikke af fra vennekernefamilien med Hanne, og der når han bare at mærke, hvor ensomt det kommer til at blive for ham.
Mm.
Og det faktisk er mindre ensomt med de der venner.
Mm.
Fordi så kan det godt være, at der er en masse, der ikke fungerer, men han føler sig ikke som den store, grimme, klodsede out of place.
Mm. Ja, det er jo en meget interessant sådan, udvikling, der sker, ikke, hvor det er på en eller anden. Altså, det starter jo med at være vennerne, der ligesom gerne vil, der siger til Stefan, du skal vælge det os eller hende, ikke?
Mm-hmm.
Og hvor Sofie Gråbøl jo så, fordi hun ikke ved, hvem de andre tre er, tænker, vi kan da sagtens være her alle sammen.
Ja.
Og så efter at have mødt dem, siger, det er mig eller dem.
Ja, præcis.
Så derfor så bliver Stefan jo også helt klart om, det er simpelthen valg. Han kan ikke have begge dele, og der vælger han jo så netop der, vennerne. Hvor der er.
Ja. Men først vælger han Johanne, ikke?
Jo.
Fordi det, hun ligner det, han kommer fra.
Mm.
Og så vælger han hende fra, fordi hun ligner det, han kommer fra. På den dårlige måde, ikke?
Mm.
Det synes jeg er ret fedt. Alt sammen pikket selvfølgelig ved puste æg-scenen.
Ja. Men ja. Hvis vi, kan vi lige tage det der, fordi jeg synes...
Ja.
Altså, en ting, som generer mig, synes jeg, det er det der... Altså, det er fordi, jeg synes, det er sådan lidt overfladisk gjort, men også faktisk, det er sådan narrativt lidt dovent, at der er to af historierne, der ligesom skal have et selvmord som sådan en central
begivenhed. Nå ja, helt gennem Torkels fars selvmord.
Torkels far begår jo også selvmord, så de altså man kan sige, to af de fire karakterer. Måske er det for at skabe en eller anden forbindelse mellem Torkel og Arne, men altså to ud af fire karakterer skrider ligesom fra deres situation, efter der er nogen, der har begået selvmord på grund af noget, som de har på et eller andet niveau gjort. Ikke? Selvom det var en urimelig overreaktion i begge situationer, så er det på en eller anden måde noget, de i hvert fald har kunne føle skyldfølelse overfor.
Ja, også fordi, der tænker jeg også, det er lidt det der at skyde gråspurve med kanoner. Torkilds drøm kunne godt have fungeret, uden faren havde begået selvmord.
Mm.
Altså bare med den der surrealistiske, den der mor, der beskytter voksenbarnsfarens sarte følelser.
Ja.
Det er jo så frustrerende. Altså.
Ja.
Og det samme med Arnes jagtulykke, det kunne sagtens godt have bare have ramt en dreng i benet, og den bare snittede, og det var okay.
Ja.
Men at han nåede at få chokket, eller at den anden blev traumatiseret. Altså, der er andre muligheder på en eller anden måde.
Ja, der kunne have været mere variation i det her. Også bare at vide, at det jo faktisk netop i alle fire historier, er karakteren selv, der går fra sin situation. Ikke? Altså, der ville have været interessant, hvis der var mindst en af karaktererne, som faktisk var blevet tvunget i ensomhed, eller var blevet smidt ud. For eksempel Torkel ville jo oplagt have været. Ikke?
Jo. Jo, det kunne for eksempel, det kunne også have været en god slutning, hvis faren ikke begik selvmord, men Torkel blev smidt ud hjemmefra.
Ja.
Uden nogensinde at opnå
drømmen. Nu må du få dit eget, sådan resten af verden er dit værelse, ikke?
Ja, præcis. Og aldrig fik sit eget værelse i familien.
Ja.
Og det er jo det, der er... Jeg er enig i, at der er noget... Ja, altså noget en lille smule... Måske dovent, eller i hvert fald sådan, det ligner hinanden lidt for meget. Man kunne godt have flere nuancer. Man kunne også have gjort det mindre højrystet med de her traumer på nogle punkter. Og dermed mere realistisk. Men universet er også en lille smule... Altså, ekstremt, ikke? Så jeg synes ikke, det er noget, der stikker ud, når jeg sidder og ser filmen.
Nej.
Jeg skal tænke over det, før jeg bliver irriteret over det i hvert fald.
Ja.
Men det fede er, hvordan de her fire karakterer så finder et eller andet i løbet af filmen, som heler deres grundtraume.
Mm.
Torkel er det jo helt åbenlyst, at han får sit eget sted. Altså, fordi det bliver sagt med replikkerne, ikke? Jeg vil gerne have mit eget værelse. Jeg vil gerne have mit eget sted.
Mm.
Og han får den her krog, som er hans, og han får lov til at være vært, og det er det, han altid har drømt om. Og han får en familie, som ikke dominerer ham, men som han dominerer.
Mm.
Og så heler han på sin egen forskruede måde. De andre er lidt sjovere. Blandt andet Arnes, det her med, at Alfred, som er den her jægerbonde fra Jylland, han taler jo rigtig meget om, hvordan han plejer at gå på jagt med sin far. Og den samhørighed har han jo ikke genfundet, for han har ikke fået børn.
Mm.
Og Arne har jo gået på jagt med sine venner, men har aldrig helet sit forhold til sin far, som aldrig har anerkendt ham, aldrig har interesseret sig for ham, kun har behandlet ham med vold og afstand. Og Arne og Alfred får så den her søn-relation, hvor de går ud og jager sammen. Og det er så fint. Samtidig med det sygt morsomt.
Mm.
Med den der ko. Arne skyder en ko med en Desert Eagle fra Israels militær. Jamen, det er bare så... Altså, det der med det lille, hyggelige Danmark og det store, vanvittige våben... internationale våbenmarked, der finder hinanden og Alfred, der altid gerne vil prøve at skyde et menneske, men aldrig har haft mulighed for det, og ender med at få opfyldt sin drøm ved bare at plukke færingen og hans kompaner.
I øvrigt, apropos den her films sådan småracisme, så gør jeg ikke lade være med at stusse over, at de som færingen jo har castet en svensk skuespiller, hvilket jo medfører, at han også taler med svensk og ikke færøsk accent igennem hele filmen.
Færøske først, lyder mig.
Hvor fanden har vi ikke inviteret færingen?
Hva? Var det menstruation, eller hvad? Tillykke for helvede, det der.
Hvorfor ikke? Altså, hvorfor så ikke bare kalde ham svenskeren? Eller finde en færøsk skuespiller? Det ser så virkelig mærkeligt.
Men det tror jeg er en del af filmens sådan integreret racisme.
Ja.
At så kalder de ham færingen. Måske er han svensker.
Ja.
Altså, i filmen også. Men de kalder ham færingen, fordi... Jamen, svensker og færinge, du ved, det er det samme. De er bare mærkelige.
Ja.
Han sidder også på et tidspunkt og æder en rå fisk.
Ja.
Hvad bare er jamen, netop den der... sådan racisme, der er en del af hele filmens DNA, hvor selvfølgelig render færingen rundt i sådan islandske svætter og fisk. noget, som jeg også synes er gjort egentlig ret fint, og ikke særlig klodset i den her film, hvor symbolikken er meget sådan i øjnefaldende, det er de der trigger. Altså, hvad er det, der får de der traumer til at gå i gang? Mm. Og hos Torkild er det jo det her med, at han næsten har skudt Peter. Altså, han har næsten været skyld i en af hans nærmeste stød, og han var uskyldig i sin fars død.
Og han er lige blevet forladt, ikke? Altså han var lige på tærsklen til at være helt ensom igen, ikke?
Jo, præcis. Og med Arne er der jo de her, han skyder den der ko, altså og bliver opdaget, og sådan, hvad fanden skyder du min kør, og sådan noget, ikke? Ja. Og så med Alfred får han så det her trauma frem igen. Og Peter er det jo selvfølgelig det her med, at han bliver lukket ind i kølerummet, ligesom han bliver lukket ind i skabet. Det er måske det mest klodset af dem. Men jeg synes bare, at den måde, så Peter finder ham her lægen, den her alkoholiserede læge, og finder et misbrug, der fungerer i hans sådan, liv.
Ja, altså, ja han, altså, det gode, der sker i hans liv, det er, at han får skiftet coke ud med alkohol. Ikke? Altså, det
jamen, præcis. Det, der er præcis.
Hans sådan, fortællingens bue. Ikke?
Jamen, det er nemlig det. Og det bliver sådan en mindre hysterisk dyrkelse af det her misbrug, fordi han finder en ven, han finder sin drukven, den her læge, hvad det nu, han hedder, Carl.
Ja, det tror jeg.
Og de graver de her ølhuller og sådan kredser lidt om deres misbrug på sådan en hyggelig måde, hvor de ligesom finder noget sammen, ikke? I modsætning til at sidde alene i et kølerum med sin misbrug.
Ja.
Så bliver han ligesom sådan, det bliver en hyggelig ting, og det bliver også en måde, hvor han ligesom kan, han kan indgå i sin nye kernefamilie med det her misbrug.
Mm.
Der er en eller anden form for sådan opgradering til et lidt mere tålbart niveau for alle dem, der er omkring ham, ikke?
Jo.
Det synes jeg er meget hyggeligt. Nå, der er en anden ting, som vi altså bliver nødt til at nå forbi, som jeg synes er så morsomt, og det er sammenhængen med Olsenbanden. Den her film, altså som sådan en år 2000 hårdkogt opdatering af Olsenbanden med den her forbryderbande, sådan smarte københavnere, og nærmere bestemt Olsenbanden i Jylland, for det er jo det, der sker. Det er de her smarte københavnere, som render rundt med en kuffert med penge i og skal til Spanien. Men så ender de så med at tage til Jylland, hvor de skal snyde de der bondeknolde, men ender med at blive reddet af bondeknoldene. Mm. Og jeg tænker rigtig meget på Carl Steggers rolle som ham der Mads Femøre. Vi har også Helle Virkner med i øvrigt i den her film, ude på sidelinjen der. Men det her med, at de her jyske bondeknolde i virkeligheden redder dagen, fordi de er klogere. Altså lægen, der redder Peter, og Alfred, der redder alle ved at plukke de der færing/svenske kriminelle. Jeg synes bare, det er en virkelig vigtig, også fordi vi har en masse sådan klumper dansk kultur placeret med H.C. Andersen og Tove Ditlevsens digte i titlen, ikke?
Ja.
Så det der med, at den danske kultur er med og bliver opgraderet, og man ser, hvordan den bliver taget i brug i nutiden, det synes jeg er ret fint. Og apropos det, så starter filmen jo med, at Iben Hjejle giver Thorkild en bog. Det virkelige liv, tror jeg, den hedder, af Hanne-Vibeke Holst.
Ja, det er ikke en bog, jeg har læst, det vil jeg godt indrømme. Så jeg tror, altså, jeg er spændt på at høre, hvad du siger, fordi for mig har den jo bare, altså, der er den jo bare sådan ikonisk for sådan en bog, som alle kvinder har læst, og ingen mænd har læst, ikke? Altså, det var ligesom, og det var måske også den funktion, den sådan udfylder narrativet, ikke? Som sådan en, okay, hvis man fik den bog i sin kæreste, så ville den bare blive byttet, ikke? Altså, øjeblikkeligt.
Ja, og den fungerer på to niveauer.
Ja.
Den fungerer som en bog med titlen Det virkelige liv. Det er jo selvfølgelig Iben Hjejle, der prøver at sige til Thorkild, at han skal blive voksen og få sig et rigtigt 9-4 arbejde, og en kæreste og nogle børn og bo i Skodsborg, som er temaet i filmen, som Thorkild også selv italesætter flere gange. Sådan, jeg burde bo i Skodsborg og have en familie.
Ja.
Og det har han bare ikke. Så det er selvfølgelig det virkelige liv. Hvad er det virkelige liv? Og hvordan, når man er traumatiseret i barndommen, kan man få en anden slags virkeligt liv? Mm. For eksempel fire venner på en kro, hvor de er sådan, ja, lidt fordrukne og dårlige til det, de laver, men får lidt held med på vejen i det, der sker noget skuddrama, så turisterne kommer flokkende, fordi det er spændende. Ikke? Det er det virkelige liv i deres version. Men bogen her, den her gave fra Iben Hjejle, fungerer også på et andet plan. For eksempel fordi det er bind 2 i en trilogi. Ja. Det var bare det mærkeligste gave overhovedet at give til nogen. Jeg er selv rigtig glad for Louise-trilogien, som handler om en yngre pige, men det her er altså en del af Therese-trilogien. Så vidt jeg kunne læse, som jeg ikke har læst. Men den handler om sådan, altså den, jeg har læst noget af det første bind, og det er noget med Therese, der er sådan en journalist eller et eller andet, og sådan rejser rundt og verden og karriere. Og i bind 2, så opdager hun tomheden i familielivet.
Ja.
Så det er jo lidt sjovt. Altså, den har jo også, selvom at hvis man ikke kender bogen, så tænker man, at Iben Hjejle er meget sådan lærerindeagtig. Nu skal du lige lære lidt om det virkelige liv. Men hvis man har læst bogen, så ved man også, at det ikke er løsningen for alle. Mm. At noget af det mest deprimerende i verden kan være at stifte familie.
Man må også tænke, altså inden for rammerne af filmen, så kan man sige, altså Iben Hjejle har jo købt den her bog, velvidende, at hun ville slå op med ham, ikke? Så det er ligesom, altså gaven er en del af break-uppet, ikke? Så hun vil netop, altså hun vil netop gerne sige, du er ikke en del af det virkelige liv, og et af de eksempler, det er, at du helt sikkert ikke kan huske, at jeg har givet dig den her bog en gang før, ikke?
Jo.
Altså det er ligesom for at sætte ham på plads, ikke? Og du har faktisk ikke, hvis du prøver at overbevise mig om, at jeg skal gå, så har du ikke noget at stå med, fordi jeg har allerede givet dig eksemplet på, hvorfor vores parforhold ikke fungerer.
Ja, og det har du også glemt i øvrigt.
Ja, det er det.
Hun er så bitter, Iben Hjejle er ret god i den scene,
ja.
Fordi hun er så afklaret. Og...
Mm. Og måske skal vi bare snakke lidt om castingen, fordi det er, altså, ja. det er jo ligesom en af grundene til, at den også er blevet ikonisk, selvfølgelig er jo, fordi det er de mennesker, som er den generations store skuespillere, i hvert fald på mandesiden, ikke? At det er bare...
Ja, og på, altså, Iben Hjejle og Sofie Gråbøl er vel de to største
det er
i den alder.
I hvert fald altså. Deroppe af, ikke? Altså, så det er ligesom dem, som vi alle sammen nåede at blive trætte af over de næste 10 år, fordi de var med i alting, ikke?
Jo.
Og de er ligesom her, ikke? Altså, min kone sagde, da vi snakkede om sagen, var det ikke der, Mads Mikkelsen slog igennem? Altså, det er jeg ikke sikker på, at det var.
Det var men, Fischer.
Men,
for rejseholdet.
For rejseholdet, og før det Pusher og sådan noget, ikke? Men altså, det var virkelig... Okay, nu har vi den her, og vi kan godt lide dem alle sammen, og selv så har vi Thomas Bo Larsen og Thomas Villum Jensen, som de her sådan
røver.
Kiksede røver, der kommer ind, hvis man nye skulle sidde og glemme, hvad nu med Thomas Bo Larsen, om han er faktisk også med, ikke? Altså, der er virkelig ikke nogen, som...
Ja, men også i alle de der traumer, der er jo også bare, altså, det er jo nogle af de bedste,
ja,
altså,
ja.
Der spiller birollerne. Også fra den ældre generation, altså ja. Helle Virkner som en af de ældste, men også...
Henning Jensen.
Karen-Lise Münster, som jeg nævnte før. Det er nogle vildt dygtige skuespillere, ja. Der bakker det her op, også fra den ældre generation. Så det er jo også noget af det, der får den til at fungere helt vildt godt.
Ja, og jeg synes jo, det er meget, altså... Måske retrospektivt, det er ikke sikkert på, at man vidste det på det tidspunkt, men jeg synes jo også i forhold til karakteren, er det jo virkelig, det er jo godt castet i forhold til, at man har i hvert fald jeg synes, to skuespillere i Nicolai Likos og Ulrik Thomsen, som er bedst, når de netop er sådan lidt, når de underspiller, ikke? Eller når de spiller nogle karakterer, som er på usikker grund. Ikke?
Mm-hmm.
Og så har man så netop Søren Pilmark og Mads Mikkelsen, som meget mere af de der, jeg vil ikke sige, at de er bedst, når de overspiller, men de er i hvert fald bedst, når man kan mærke, at der er en ild, der brænder ind i dem. Ikke?
Jo, Jamen, jeg synes, altså Mads Mikkelsen som Arne er uforglemmelig.
Mm.
Altså, fordi han er så utiltrækkende.
Ja.
Og Mads Mikkelsen har bare så mange alfahan-roller.
Ja, ja.
Hvor han er, altså for eksempel Fischer, hvor han er også hårdkogt, men der er han ligesom, du ved, også lidt prinsen på den hvide hest, der skal redde folk, ikke?
Ja, ja.
Hvor her er han bare sådan, han er så klam. Altså, han er så ulækker på alle måder, og det gør han bare så godt.
Ja.
Og det er det grin, han fyrer af hele tiden, sådan en rigtig psykogrin.
Ja, ja, og samtidig så kan man, altså, han har den der sådan utilregnelighed på en eller anden måde, ikke? Altså, som bare man medvarer fra det øjeblik, man siger, men ham skal man ikke. Han skal ikke vende ryggen til ham.
Nej, han er syg i hovedet. Nu nævnte jeg før det her med symbolikken. Der er jo den her scene, hvor de puster æg, fordi at de skal prøve at være en rigtig familie. Der kan jo ikke lade være med. Altså, jeg bliver nødt til bare lige at sætte ord på det faktum, at de puster æg.
Mm.
Altså, de forhindrer barnefødsler. Altså, de sidder og puster foster ud af æg. Altså,
i altså en du skal jo spise æg. Man spiser jo typisk ikke befrugtet. Men altså.
Nej, men det her, altså det symbolske i, at de sidder her og prøver at få kernefamilien til at fungere, men vi har fire karakterer, som åbenlyst ikke skal reproducere. For de er så fucked up, at de kommer bare til at fortsætte fucked up-heden i generationer, hvis de reproducerer. Og så sidder de der og puster fosterne ud af æggene, ikke? Og ender med at have den her mandekernefamilie, som jo ikke kommer til at reproducere, men som, hvor deres familie dør med dem, og det er godt. Altså, det er en god ting for dem selv og for samfundet, på en eller anden måde. Ikke?
Ja. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, fordi der er jo sådan en rammefortælling i den her, det har vi slet ikke været inde på nu, ikke? Hvor det netop som ligesom både indledningen og afslutningen bliver fortalt i voice-over af Iben Hjejle, og vi får så at vide til sidst, at det er et uddrag af den artikel, eller... anmeldelse, som hun skriver, når hun kommer tilbage på kroen, efter alle filmens begivenheder er overstået, og kroen ligesom er veletableret.
Mm-hmm.
Der har altid været noget, som, altså, nogle små ting, som irriterede mig. For det første, filmen starter jo med, at vi ser de her fire karakterer som unge i et billede, der hænger på kroen. Hvem tror du har hængt det billede op?
Ja.
Altså, hvem af de fire har det billede og har gemt det i alle de her år, og har ligesom nostalgien nok til at tænke, det skal op og hænge på vores kro?
Altså, det kan kun være Torgild.
Ja.
Det er den eneste mulighed, for han er den eneste, der insisterer på kernefamiliens... altså, det er jo ham, der bliver med at tale om, jeg har jer, jeg har det her sted.
Mm.
Vi skal være en familie. Det kan kun være Torgild, der kunne finde på at hænge det op og lege familie med det.
Mm.
Men det vilde er jo, hvem har taget det?
Ja.
Det er jo det, der er det interessante. Hvem fanden har taget det billede?
Ja.
Tror du, det er Hanne?
Ja, det har Anders Thomas Jensen jo
tydeligvis. Ja,
men den anden ting er så også, altså, hvad tror du, der har stået i den her artikel? Hun kan jo ikke have genfortalt hele filmens plot ligesom i den her artikel, vel? Fordi så vil politiet jo komme og arrestere dem øjeblikket for alle de der ting, de har gjort. Så altså, hvad er det for en artikel, hvor som slutter af med en stjerne til Thorkild og en til Stefan og en, eller hvad nu er, hun skriver sådan, altså, hvor, som ikke vil være en, hvor læserne sådan, hvem fanden er det? Altså, det er sådan...
Ja, men 100% så altså, irriterer hele den rammefortælling mig, hvorfor jeg heller ikke har været inde på den overhovedet, og jeg ved ikke, hvorfor du skal bringe den op. Jeg synes, den er sådan salvelsesfuld. Ja. Og det, jeg sagde før med, at jeg hader, når mandevenskaber bliver puttet op på en piedestal, for det, de ikke har.
Mm.
Det er lidt det, hun gør her, ikke? Hun er sådan, hun er sådan lidt... Nå, men så har de også bare fundet hinanden og fundet hjem og lavet den her. Og sådan, altså ja, det er jo fordi, de er kuldsejlet i livet.
Ja,
altså.
Ja.
Men jeg tror, at den artikel kan kun have handlet om den tragiske version af skæbnerne. Altså hun har jo nok ikke taget det mest kriminelle, men der er jo eksempler på, at folk skriver artikler om kriminelle mennesker uden at incriminate dem.
Ja, ja.
Eller hvad man siger. Ikke? Hun har da skrevet om fire drenge, der aldrig passet ind i folkeskolen og i kernefamilien og i samfundet generelt, og som har fundet deres helt egen måde at lave deres eget virkelige liv på.
Ja.
Og det skal sådan belønnes på en eller anden måde. Ikke?
Altså der tror jeg, hvis det var en restaurantindmeldelse, som jeg læste i en stor national dagblad, det tror jeg ville være lidt irriteret over. Tænke, det kan jeg jo ikke bruge sådan noget i forhold til, om jeg skal tage ind på den her restaurant.
Men, tror du ikke, hun har fået kronikpladsen?
Jo,
altså hun er madanmelder, men den uge har hun fået kronikpladsen, tror jeg.
Ja.
Så man ligesom ved, at det ikke er en madanmeldelse, man får.
Ja. Hendes kæreste, er det Peter Reichardt, eller hvem nu er der, som også formår at spille utrolig irriterende på de der 25 sekunder.
Han er jo skærm, så sjov. Det kæft for det ulækkert, man. Kæft for det ulækkert.
Ja, men altså, der er også, altså det, og det synes jeg måske, vi skal tage som det sidste, inden vi kommer, det er jo det her med, altså de her karakterers forløsning, ikke? Altså fortjener de i virkeligheden den forløsning, ikke? Altså hvis det her var mennesker i virkeligheden, hvis det nu ikke var en fabel, ville vi så ikke sige, altså det de har gjort er altså noget, de skal altså lige ind og ruske nogle trammer ind, de kan få lov til at komme ud og starte deres restaurant. Og det gælder jo sådan set også de her to venner, ikke? Altså Carl og, og Alfred, ikke? Altså, som så får lov til at sidde som sådan nogle særlinge, lidt nærmest en turistattraktion op i baren og drikke sig i hegnet hver dag, ikke? Altså sådan, og vi får jo så at vide, at de er ligesom, den ene ved, vi er kampracistisk, og den anden er så sådan børnemishandler og
og spritbilist.
Og spritbilist, ikke? Altså det.
Ja. Altså jeg vil sige, det som jeg også synes filmen gør godt, som jeg også sagde før, det er jo at selvom Iben Hjejles voiceover idealiserer det her mandevenskab lidt, så synes jeg også at det bliver gjort klart at de har fundet hjem, men det er jo ikke fordi de har et eller andet mega lykkeligt liv. Det er da stadigvæk trist. De har da stadigvæk mareridt om natten. Og det tror jeg, at det er det, der gør det okay, at alle de her karakterer ikke er inde og ruske trammer. Fordi de lever i deres eget fængsel. De lever et ret begrænset liv. Også det her med, at jo, de har fundet hinanden, men de bonder over, altså jagt over at skyde, eller drikke, eller se fjernsyn, eller spise frysepizza. Eller, altså du ved, det er jo alt sammen en eller anden form for sådan degenereret. Altså der er jo ikke nogen udvikling hos dem. Der er jo ikke nogen... Så altså, på en eller anden måde er det jo deprimerende.
Mm.
Den eneste grund til, at det ikke er deprimerende, er fordi vi ved som ser, at det kunne have gået meget værre.
Mm.
Derfor er det ikke deprimerende.
Mm. Ja, ja.
Der er en eller anden proportionel lykkelig slutning.
Mm.
Men som vi som ser jo samtidig godt kan mærke, er trist.
Mm.
De har ikke ægte, dybe relationer med udvikling og nærhed, hvor man kan trøste hinanden, og hvor man kan være der for hinanden, og hvor man sætter grænser over for hinanden og kommer over dem.
Ja.
Det har
og
de
der
jo
synes,
ikke.
Der synes jeg måske ikke, filmen helt lykkedes med den dobbelthed. Fordi jeg synes, det synes jeg er en meget mere interessant slutning, end den vi får, ikke? Men der
altså
synes
den, jeg lægger
den, du lægger ud. Altså, den vil jeg også meget mere have. Altså, der synes jeg måske, at slutningen lidt for meget antyder, sådan,
at de er lykkelige.
At de har fundet rette hylde på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Og lidt ignorerer både sådan de ting, de har gjort, men jo også, at altså for eksempel, Peter jo stadigvæk bare er dybt trum. Altså sådan, han er jo skadet, ikke? Altså virkelig.
Ja, han har fået et chok, eller et eller andet, eller et stroke måske.
Ja, i en eller anden, på en eller anden måde, ikke? Og altså, ja, filmen ignorerer det i hvert fald, ikke? Altså,
jo, men jeg bliver bare trist, når jeg ser den. Og hvis jeg sidder og er trist, når jeg ser slutningen, så er det jo ikke en ægte lykkelig slutning.
Nej.
Så er det jo også trist for dem. Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Altså, jeg synes ikke, den er sådan...
Men jeg synes ikke, at den tristhed er til stede i virkeligheden.
For mig er der bare meget Olsenbanden i det, du ved. De ender ikke med at komme til Spanien, men de ender med at sådan holde Yvonne og Kjelds sølvbryllup hjemme i Valby.
Ja.
Altså, det der med, at der er sådan en hverdagslykkelig slutning, men som har nogle ret tydelige begrænsninger.
Mm.
Altså, og Egon ender i fængsel. Det er sikkert det, der generer dig. Hvorfor ender Thorkild ikke i fængsel, ligesom i Olsenbanden?
Ja,
der mangler
præcis
noget.
Ja. Og hvorfor er der ikke en bedre sang? Altså,
ja. Det mangler den.
Der, musikken i den her film er i det hele taget sådan lidt et kapitel, som det ikke er tilfældigt, at vi overhovedet ikke har talt om, fordi den er virkelig
indescene.
Virkelig indescene, ikke?
Men hey, der er så mange film, der bliver båret af musik og dans. Mm. Det er da også meget forfriskende at se en film, som overhovedet ikke får nogen hjælp ja, for musik og dans, men som bare kun har replikker og karakterer. Og
så er der også baggrundsmusik, men som så bare er helt indescene, ikke?
Ja, og som er meget sådan matador-trist i øvrigt. Mm. Apropos matador, lille sidste ting. Der er jo en scene lige til sidst, som vi hører. Vi hører den her med Daniel, der har en hest, og han bliver homo senere og sådan noget. Men der er også i allersidste scene af Matador, som vi jo når for med, altså sølvbrylluppet hos Varnes, der hører vi Hans Christians tale, men det vi når at høre sådan i baggrunden, det er med de regler, vi lærte at respektere, og de værdier, vi lærte at værne om. Så taler karakteren i Blinkende Lygte lidt, og så slutter han af med de gode gamle dage, vi er for nye, men meget gentager sig. Jeg synes bare, det er så fint at så aktivt bruge altså noget, som er super matador-agtigt, det her dannelsesromanen og det her sådan provincielle lystspil, der møder noget socialrealisme og historiefortælling fra den virkelige verden. Og sådan, ja, der er nogle værdier, altså for eksempel Thorkild og hans familie, altså kernefamiliens værdi, ikke, som de så får moderniseret og rettet ind, så det passer til deres syge hoveder. Men samtidig også gentager noget af deres forældres problematisk adfærd med intimidering eller kontrol eller misbrug eller hvad det nu kan være. Ikke? Men der synes jeg også bare, at den her er meget sådan 0 og 90'er grineren, at det ender med det her skydegilde midt i det hele. Sådan, det er sådan lidt pusher møder matador. Ikke? Altså, jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, det er meget tidstypisk. Og apropos det, så synes jeg måske også, vi skal jo til vores faste indslag. Og jeg synes ikke rigtigt, at den her film har sådan... Jo, den har nogle tidstegn i forhold til at bare skrue helt op for hyggeracismen, og det er helt uproblematisk. Eller give Sofie Gråbøl en knytnæve i hovedet.
Og det er rigtigt, og det er rigtig sjovt, ikke?
Hele det der racisme-spor, der kører, det er meget tidstypisk. Altså, det havde man ikke lavet i dag.
Nej.
Men jeg synes også, vi skal huske det der med, at en del af den her racisme handler om at udstille racistiske danskere. Det skal man jo kunne lave satire over. Man skal jo kunne lave satire over racister. Vel.
Men problemet er jo altid det der, at man skal, ligesom, man skal huske at spørge sig selv. Det var jo sådan Dave Chappelle, før han blev sådan transhader, så var han jo en, der faktisk havde nogle interessante overvejelser om raceproblematik i USA, som nu sagde det om sit eget program. Ikke? Han kunne simpelthen mærke, at det var de forkerte mennesker, der grinede. Ja. Eller de forkerte mennesker også grinede.
Ja.
Og så måtte han ligesom overveje, laver jeg så min satire godt nok?
Ja.
Altså hvis folk kan være i tvivl om, hvis side jeg er på, om man så må sige, så er min satire måske simpelthen ikke skarp nok, ikke? Eller så har jeg i hvert fald ikke lyst til at blive ved med at lave den her type satire.
Det,
ikke? Og
det
bliver
man
nødt til at spørge med. Altså man kan altid kunne dække sig ind under, når man, de her karakterer er jo ikke entydigt sympatiske, og derfor når de siger noget usympatisk, så er det bare noget, der passer til deres karakter.
Ja.
Men det er samtidig lavet på en måde, hvor man kan også godt grine af joken på sådan en indholdsrelation.
Ja,
ikke?
Og man kommer til at sætte sig selv på samme side som racisterne.
Ja.
Og være sådan, haha, du er sjov. Ja. Og det er der, problemet kommer. Ikke?
Ja.
Altså, det er det, der er. Nå. Altså, Martin, du er jo lidt kritisk, synes jeg nok. Men må den ikke godt komme i filmskattekisten?
Jo, det synes jeg gerne, den må. Altså, jeg er ikke helt nær så vild med den her film, som du er. Og det er jo også det, som er... Altså, den her film, den har jo været stilskabende i en helt vild grad. Altså, dansk sådan filmkomik har ikke været det samme siden. I hvert fald, hvis man kombinerer den her med sådan førnævnte I Kina spiser de hunde, så er det ligesom det, der har været... De to film har været skabelonen for dansk filmkomik siden i de sidste snart 25 år. Ikke? Og næsten alle de film, der prøver at følge den der skabelon, måske faktisk dem alle sammen, er dårligere end den her. Altså jeg vil sige, den her, det er simpelthen den bedste. Altså du spurgte om genren i starten, og genren er Anders Thomas Jensen.
Ja, præcis.
Og alle dem... Anders Thomas Jensen og andre, der prøver at lave Anders Thomas Jensen-film, har ikke lykkedes med det lige så godt lige siden. Og det siger noget om sådan dansk filmkomiks niveau, at selvom det her, jeg vil sige, det her er en 4 ud af 5 stjerners film i min bog i hvert fald, men det er stadigvæk måske den bedste af sin slags, der er blevet lavet ud af utrolig mange forsøg. Ikke? Så alene derfor synes jeg, den skal med i kisten. Jeg tror, hvis vi var bedre til at lave komedier i Danmark, så vil den ikke have samme status. Det er simpelthen, fordi der er så meget lort, at den her, som
Martin,
som så er...
Martin,
ja, undskyld.
Okay, bare glem det. Det er bare en super god film med Hængende Lygter. Den bedste af sin slags. Så har vi endnu en perle i vores filmskattekiste. I næste uge er det din tur til at vælge et magisk filmminde, Martin. Fortæl os, hvad vi skal se og hvorfor.
Jamen altså... Nu har du krediteret mig nogle gange for at gå sådan lidt snævert i min valg og tage nogle valg, der måske ikke var så folkelige. Så derfor så har jeg simpelthen valgt måske den mest sådan indflydelsesrige populære kulturelle fænomen i vores levetid, og lidt ældre, den er faktisk lavet før nogle af os to blev født. Vi skal i næste uge tale om Star Wars fra 1977. En film, men også et univers, et imperium, et fænomen, et alt muligt, som en af de der ting, som man ikke kan undgå. Ikke? Selvom man måske aldrig har set den, og det har langt de fleste jo set et eller andet Star Wars, så man kan ikke leve i verden uden at vide, hvad Star Wars er, nej, og uden at have en eller anden grundfornemmelse af, hvad det er for en type historie, og måske kende til nogle af karaktererne. Og, sådan noget,
og have sit eget lyssværd.
Så det, jeg synes, kunne være interessant at gøre næste gang, det er jo det her med at prøve at sige, hvis nu vi kigger bare på den film, som stadigvæk for mig hedder Star Wars, og ikke Star Wars episode 4 A New Hope. Men hvis vi kun kigger på den isoleret set som filmen, hvordan ser den så ud set fra 2022? Ja. Og
Så vi skal se filmen Star Wars, den første fra 70'erne
der. Fra 1977, ja.
Jamen ved du hvad, jeg vil glæde mig til at se den. Jeg har set den før, men det har været, da jeg var sådan noget 15-16 år eller et eller andet. Så det bliver godt med gensyn. Ja, så er der jo bare tilbage at sige farvel og tak til Blinkende Lygter og til gode gamle Danmark, for nu skal vi jo så til en galakse langt, langt væk, yes, og så også helt tilbage til 1977. Og så håber jeg, at I alle sammen er klar til at lytte med igen i næste uge til endnu et af vores magiske filmminder.